Kjære gode himmelske far, takk deg igjen for at vi kan få lov å samles rundt ditt ord, rundt deg og rundt bønnefellesskapet. Takk deg for friheten vi har i landet vårt, så gjør akkurat det. Jeg takker deg for alle menneskene som her i kveld. Jeg ber om at vi kan bli litt bedre kjent med deg og forstå litt mer av din frelsesplan gjennom historien. Jeg ber om at den må kunne gjøre oss mer glad og mer takknemlig, hjelpe oss til å stole på dine løfter enda mer. Og hjelpe oss til å glede oss over din inngrepen i menneskehistorien for å frelse og gjennomrette det som har blitt ødelagt av synden. Kjære far, jeg takker deg for alle som her. Jeg ber om at du må velsigne stunden for oss. Hjelp meg til å ha tankene klare og si det som er rett. Og hjelp oss alle til å skjerpe sinn og skjerpe tanker og til å bli mer glad i deg og din sønn på grunn av det vi nå skal studere sammen. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Ja, da jeg annonserte hva tematikken for dagen i dag skulle være, så sa jeg at det var Abrahamspakten som skulle på en måte være hovedtema. Og det skal fremdeles være den, på en måte, den mest sentrale delen. Men etter hvert som jeg gikk gjennom og på en måte prøvde å lage en PowerPoint og systematisere hva jeg skulle si, så kommer jeg til at jeg heller skulle si litt enkelt oppsummert om alle paktene, som er fordi jeg tenker det er de bibelske paktene. Og så skal jeg heller bare bruke litt mer tid på Abrahamspakten. Og så henger de jo litt sammen, de her, så det er på en måte ikke helt forskjellige ting vi snakker om. Så det blir, tematikken blir de bibelske paktene, men med fokus på Abrahamspakten. Ok? Så da håper jeg ikke du er veldig skuffet for at du får høre litt mer om andre ting enn bare Abrahamspakten. Og at du gleder deg til å høre også de andre paktene og måtte hva viktigheten av de er i frelseshistorien. Så her er på en måte målsetningen jeg har for dagen, og jeg har et ønske om, ikke bruke så lang tid i dag, jeg har et ønske om at vi skal gå litt saktere enn jeg gikk forrige gang, at vi skal på en måte kunne sette oss ned og slappe av litt mer under det som skal bli snakket om i dag. Men ønsket er for at du skal få kjennskap, i hvert fall i enkelhet, til de forskjellige bibelske paktene. Og så også forstå spesielt Abrahamspaktens rolle i frelseshistorien. Og så er det også på en måte, et ønske av, i at vi forstår disse tingene, at vi skal glede oss over dem. Glede oss over at Gud har gitt løfter, at han har vært trofast mot løftene sine, og at han har på en måte grepet inn i verdenshistorien. Og da, til syvende og sist, er det ønsket at vi skal være takknemlige til Gud for hva han har lovt, hva han har gjort, og hva han skal gjøre. Så det er på en måte i all enkelhet det som er formålet med kvelden i kveld. Å informere dere ut fra Bibelen om paktene som er beskrevet der, og forhåpentligvis være med å stimulere til både litt glede og takknemlighet. Så det er på en måte det som er målet. Så jeg håper virkelig at det skal være noe vi kan si at det skjedde i kveld. Jeg har vist dere denne oversikten her før. Jeg skal bare kan si det kjapt for dere som ikke ser det. Men hvis du skal grovskissere bibelhistorien, så tenker jeg alltid at det handler om fem ting. Det handler om at det er en skapelse som er begynnelsen. Det handler om at mennesket falt i synd. Det er 1. Mosebok 3. Det handler om at Gud gir et løfte. Vi skal se at det er flere løfter. Og så handler det om at Gud gir frelse gjennom Jesus. Og så handler det om en endelig gjenopprettelse, som enten er i ett eller flere ledd, avhengig av hvilket syn han har på det. Men det er for en gjenopprettelse på slutten. Så det er på en måte grovskissen av frelseshistorien. Og vi skal da se nærmere på denne biten, det som går på løftet. Det som er at Gud har lovt noe til mennesker gjennom historien, for å på en måte starte den gjenopprettelsen, som skal på en måte kulmineres på slutten. Så vi skal se på, her er det 7 på en måte løfter. Vi skal se spesielt på 6 av dem, for det er 6 pakter, men det er 7 løfter. Alt fra det som kalles proteevangeliet i 1. Mosebok 3, helt til den nye pakt, sammen med den siste pakten kronologisk sett. Så vi har kjapt gå gjennom hva disse paktene er for noe, og så hvordan blir implikasjoner da for oss, og hvordan de henger sammen i frelseshistorien. Så la oss begynne med å si litt om det som kalles paktsbegrepet. For å tenke på hvorfor, hva snakker vi om pakten? Er det noe på en måte sånn menneskeskapt fenomen? Er det på en måte sånn helt sånn svevende teologisk konsept? Eller er det noe som vi finner i Bibelen, som er på en måte konkret? Og paktsbegrepet blir brukt veldig strategisk og bevisst av de bibliske forfatterne hele veien gjennom den første Mosebok til åpenbaringen. Den finner det mest i Gamle Testamentet, men det er også veldig synlig og dominerende i det Nye Testamentet. Så når de bibliske forfatterne bruker ordet pakt, så refererer de, i hvert fall når det ikke er snakk om pakt mellom to mennesker, så refererer de til konkrete løfter som Gud har gitt i en av disse paktene vi skal se på nå. Pakt kommer fra det greske ordet berit, som er avledet av et verb som heter karat. Og karat betyr egentlig å kutte av. Og hvis du kjenner til diamanter, så skjønner du kanskje at det er en sammenheng med det ordet at en karat, det er jo en definisjon på størrelsen på en diamant. Jeg vet ikke om det er nøyaktig størrelsen, men det er for noe med hvor stor og hvor vakker den er. Og en diamant er på en måte kuttet til for at den skal bli vakker, da. Så jeg tror det har noe med det å gjøre. Men det handler også om å kutte av for å komme til enighet. At den på en måte, i sin enkelhet, da, så er det en pakt mellom to mennesker, at den på en måte kutter litt av på sine krav, og så kommer den til enighet. Så mer mennesker, så er det sånn det fungerer. Men det kan også være en ensidig pakt, hvor bare en person lover noe til en annen. Så det er ikke alltid at det er på en måte en diskusjon om å bli enig om noe. Det kan også være en ensidig pakt. Og det ordet berit, som altså betegner pakt, avledet av karat, det er brukt strategisk gjennom Bibelen. I patriarkenes tid i Midtøsten, altså i den tiden, altså 2000 år før Kristus, 2000 år pluss og minus, så var det et par sånne ritualer den gjorde når den inngikk en avtale. I dag så tar den gjerne hverandre i hendene, men de har på en måte ikke blitt nok, så vi har ofte signaturer som attesterer en avtale i dag. Og det hadde de til dels med stempel og sånne ting på den tiden også, men den måte de inngikk pakter på var at de tok et dyr eller et bytte, at de kom med hver sine dyr, og så offret eller drepte dyrene, og så kuttet de to og la de to hauger, og så gikk de sammen mellom det offeret. Og ved at de gikk sammen med det, så sa han på en måte at hvis jeg bryter innholdet i denne pakten, så kan dere gjøre med meg som vi har gjort med disse dyrene. Så det var på en måte, en veldig alvorlig å inngå en pakt. Og vi skal se og lese litt om hvordan Gud gjør det her med Abraham i 1. Mosebok 15. At han faktisk offrer dyr, deler i to, og så går Gud gjennom. Og på en måte for å stadfeste sin egen pakt til Abraham. Jeg synes det er litt sånn kult at han... det hadde på en måte vært nok at han sa det, men for å på en måte understreke for Abraham at han mente så alvor han kunne, han sverget på en måte på sin egen person, så gjorde han det ved å gå gjennom offeret for å stadfeste løftet sitt til Abraham. Og hvis du har lest gjennom den gamle testamentlige historien, så skjønner du at når de ga løfter, så betydde det liksom enormt mye mer enn det det kanskje gjør når vi gir løfter i dag. Du husker kanskje fra dommernes bok når Jefta lover å offre datteren sin hvis de vinner en krig. Jeg husker ikke detaljen rundt det. Og når de da vinner, så ender det med at han faktisk går og offrer datteren sin, selv om det var på en måte et tåpelig løfter han dit. Men ordet hans sto så, det var så mye verdt det løftet, at du kunne ikke gå tilbake på det. Kanskje han kunne, men da hadde han kanskje blitt drept selv. Jeg vet ikke hvordan det hadde utartet seg. Men det å gi et løfte betydde enormt mye. Du holdt løftene dine. Det var på en måte en veldig konsensus i at en skulle gjøre det. Og en måte at det attesterte det på var altså ved å dele opp et dyr og gå mellom det. Vi skal se på 6 pakter, og så et løfte i tillegg til det, et 7. Og alle disse paktene er det tekniske begrepet, berit, som er oversatt pakt, eller ed, eller løfte, det er brukt i disse sammenhengene. Så det er på en måte helt tilfeldig at det er disse 6 vi snakker om. Det her er plasser hvor de bibelske forfatterne bevisst har brukt det ordet. Okay? Bare sånn at jeg er mistenkt for å ha diktet det opp selv. Det er en grunn til at vi ser på disse tekstene vi skal se på. Viktigheten av paktene, og her kommer jo fra min bakgrunn da, her er Dr. Irv Busenitz, som er en av professorene på skolen min i USA. Han skrev, jeg kan lese det på norsk, fritt oversatt da. Han skriver at måtte ingen undervurdere viktigheten av en korrekt forståelse av de guddommelige paktene. Og skrev han, det mye mer enn en intellektuell øvelse. Paktene gir et grunnleggende teologisk anker for å forstå Guds virke i menneskehistorien. Det også sagt at paktene bygger ryggsøylen i bibelhistorien, hvorimot hver pakt en ryggvirvel. Og det høres jo veldig voldsomt ut, men jeg overbevist om at det noe sant i det her, at du ser gjennom frelseshistorien, ser du at Gud gir løfter, konkrete løfter, og så handler historien om hvordan han utfyller løftene sine, hvordan han oppfyller løftene sine. Det selvfølgelig også gjennom Jesus, som en del av løftene i det gamle testamentet, men du ser at Gud griper inn, gir løfter, og så handler det om hvordan han oppfyller løftene sine. Og det på en måte troen gjennom Bibelen. Så det på en måte, for å prøve å selge viktigheten av det der, så tror jeg det hvis du har lyst til å kanskje få en enklere oversikt over hovedlinjen i skriftene, så føler jeg det å studere paktene veldig, veldig tjenlig da. Det første, hvis jeg ser på, kjapt, og jeg vil at jeg skal slå opp og lese litt på alle disse, sånn at vi gjør litt i Bibelen, 1. Mosebok 3, det ikke en pakt, det ikke det tekniske ordet pakt brukt, men det likevel det løfte som Gud gir, så, og det et viktig løfte, for det første løftet han gir etter syndefallet. Så det på en måte initierer Guds frelsesplan. Så det et veldig lite og kanskje litt sånn vagt, ukonkret løfte, så står det klart at han skal gjøre noe for å gjenopprette fallet og fallets konsekvenser. Og da står det i 1. Mosebok 3,15, etter at Adam og Eva har syndet mot han, de har falt i synd, de har dødd åndelig sett, så sier først Gud Herren til slangen i vers 14, fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Det her kalles proteevangeliet, fordi det første antydningen var at det skal komme en mann av kvinnens ett, som skal knuse slangens hode, som skal på en måte gjøre et dødsslag mot djevelen. Vi vet jo at dette er fra frelseshistorien, at dette er Jesus det snakker om, som ble født av en kvinne, av kvinnens ett. En mann som skulle overvinne djevelen og måtte reversere fallets konsekvenser. Så det det første løftet vi får, og det ser vi helt med en gang etter at mennesket har falt i synd, så gir Gud et løfte. Og hvis vi kan beskrive det som skjedde i hele frelseshistorien, og også i våre liv, i ditt liv og i mitt liv, så handler det om at Gud er trofast, og vi er troløs. Så alt for ofte. Det på en måte det som kjennetegner på en måte menneskehistorien, at vi har en trofast Gud som har gitt løftene sine, og han gir løftene sine til troløse mennesker som svikter gang på gang. Men så er han trofast. Og hvis vi har tillit til han og tro på han, så på en måte så hviler vi i hans løfter og hans frelsesplan. Så det begynner helt i 1. Mosebok 3, og det går hele veien gjennom. Planen med skaperverket var at mennesker skulle på en måte underlegge seg jorden. Det snakket Sindre om forrige gang, om Guds rike, at menneskene skulle på en måte regjere på jorden og herske over skaperverket, legge det under seg, fylle jorden, bli mange. Men det her, på en måte, Guds plan ble på et vis ødelagt av at synden kom inn. Altså selvfølgelig visste Gud at det kom til å skje, men hensikten med menneskene ble ødelagt av synden som skapte død og som skapte fordervelse. Og frelseshistorien handler om hvordan Gud skal gjenopprette det her, sånn at mennesket endelig kan oppfylle sin funksjon i skaperverket og måtte regjere under Gud som hans regenter, om du vil, på jorden da. Og til slutt sammen med han i evighet. Det står det også om i Åpenbaringen 22, som jeg tror vi skal komme til hvis vi får tid. Så det det første løftet som er viktig å ha med seg, for det kommer helt til begynnelsen, men det ikke en av paktene, som sagt. Hvis du står opp i bare et par sider videre i Bibelen din, 1. Mosebok 6, så kommer vi til en kjent historie, som kanskje er den mest kjente historien i hele Bibelen, som alle har hørt om, nesten om de er troende eller ikke troende. Hvis de har hatt noe som helst å gjøre med en søndagsskole, eller et eller annet sånt, så har de som regel hørt om Noah. Og de har hørt om flommen. Nå jo ofte de barnebøkene som illustrerer historien om Noah, for det veldig så misvisende. Da. Det liksom sånn en veldig god stemning gjennom hele historien, at du sitter og smiler på båten, og dyrene glade, og alle sammen glade. Men så det jo egentlig snakk om at hele menneskeheten blitt utslettet og drept i en dom. Så det en av de mest alvorlige hendelsene i hele Bibelen. Det måtte være en Sodoma og Gomorra. Men det var en digresjon da. Så på en måte alvoret i den historien føler jeg ofte ikke kommer fram da, i diverse barnebøker. Men her i hvert fall saken at menneskeheten er fordervet, at Gud skal føre dom over menneskene. Og så sier han til Noah, som var rettferdig, 1. Mosebok 6, 18, eller du kan lese fra 17, og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt skjød under himmelen som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme. Men jeg vil opprette min pakt, der har du ordet, med deg, og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønnekoner med deg. Og så står det videre hva han skal gjøre. Og så vet vi at flommen kommer, utsletter alt av dyr med ånde i seg. Gud bevarer et par av hver, flere par av de rene dyrene. De er i arken og overlever, på en måte som viderefører de forskjellige diversifikasjonen i dyr og raser og de tingene. Så fører han de gjennom dommen. Så leser vi videre at det blir utbrodert litt mer av den pakten her. 1. Mosebok 8, 20 og 22. Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og alle rene fugler og offret et brennoffer på alteret. Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: jeg vil aldri mer forbanne jord for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Så her ser vi at det er konkret element i det løftet som går på bevarelsen av skaperverket, altså bevarelsen av sesongene, bevarelsen av at måtte det skal være en plass å kunne leve på for menneskene fremover i overskuelig fremtid. Og der blir videre utbrodert i hele kapittel 9, i hvert fall første delen av det. Og vi trenger ikke lese alt sammen, men vi vet en del ting fra det vi leser her. Vi vet at en pakt som er inngått mellom Gud og de andre agentene er altså Noahs etterkommere. Vet du hvem de er? Det er meg og deg, og det er alle andre mennesker som lever. Vi er alle etterkommere av både Adam og Noah, for alle andre døde. Så på en måte her gjelder oss. Noah-pakten er direkte relevant for alle mennesker også i dag. Så den har konsekvenser for Gud, Noahs etterkommere, altså oss og alle andre. Og så skaper verket for øvrig. Altså han har på en måte lovt Noah også til de, på en måte, de døde, eller ting som ikke er levende, altså skaperverket som sådan. Det skal aldri mer komme en ny global flom som skal ødelegge og drepe alt. Så det er på en måte en sånn grunnleggende ting her. Det er en evig pakt. Altså, det står definert mer spesifikt at så lenge mennesket er til, så det er på en måte i hvert fall, så lenge det er mennesker, så skal det gjelde da. Og det skal jo være mennesker i evighet, og så da henger det sammen. Det skal være en ensidig løftepakt. Jeg kommer til å bruke ordet ensidig og tosidig. Ensidig vil si at Gud lover noe, og det har på en måte ikke så mye å si hva den andre personen måtte mene om det, for løftet står fast basert på hva Gud har sagt. Det er ensidig. Det er basert på Guds løfte. Han sier at noe skal skje, og det kommer til å skje til slutt uansett. Tosidige pakter, da er det på en måte to som blir enige om noe, og da må begge på en måte vilkår være imøtekommet for at det her skal skje. Vi ser forskjellen snart. Men det er en ensidig løftepakt, og den er ikke reverserbar. Det er på en måte ikke noen klausul her om at men hvis du gjør sånn og sånn, så kan vi trekke løftet. Paktsegnet er en regnbue. Det er sånn fint å tenke på da. Vi ser jo regnbuer egentlig relativt ofte i Bergen på grunn av vårt klimatiske miljø da. Det er enkelte plasser i verden hvor vi ikke har regnbuer så ofte. De blir veldig sånn begeistret når de ser dem, kanskje et par ganger i året, mens vi ser dem stadig vekk. Men altså, det er et minne til deg og meg. Og så tenker du over det, at hver gang vi ser den regnbuen i skaperverket, som en måte, den er der. Og da kan vi vite at Gud har satt den der for en grunn, for å minne om hans trofasthet, om å bevare skaperverket, om å gi sin, på en måte, sin generelle nåde til alle mennesker. Han gir oss det vi trenger, han gir oss luft og puster i, han gir oss det vi trenger. Så her på en måte innhold i pakten, da, nå gikk jeg litt for langt fort, men jeg har sagt si det, at Noah og familien skal bli bevart fra dommen, og Gud aldri mer vil dømme verden med global flom. Og oppfyllelsen som jeg sa, gjennom Guds generelle nåde mot alle mennesker, og gjennom hans opprettholdelse av skaperverket. Ok? Pakt nummer en. Jeg vet ikke om jeg skal... Nei, vet du hva? Vi hopper over den her. Hvis du har lyst til å... Tankene dine, hvis du har lyst til å stimulere tankene dine til videre tankning, så leser du gjennom de praktiske konsekvensene av Noah-pakten. Men jeg går ikke gjennom det, for det litt kontroversielt. Du kommer bare til å sitte og tenke på det resten av dagen. Så, men les gjennom Noah-pakten og dets konsekvenser for praktisk liv, som også gjelder for oss i dag, fordi det gitt til alle mennesker av Noah sett. Ok? Abrahamspakten. Og her kommer vi til den, måte, den første pakten som har... Mer, altså frelsesrelaterte implikasjoner. Noah-pakten lover ingenting om frelse, altså om evig liv og de tingene. Men Abrahamspakten, den tar på en måte det til et enda viktigere nivå, for den snakker om konsekvensene for med evigheten også. Første Mosebok 1-11 kalles urhistorien, og alltid på en måte, blant ikke-jøder vært den mest populære delen av hele Toraen. Mens for jøder så alltid på en måte første Mosebok 1-11 har vært sånn der, litt sånn kjedelig, mens mora begynner i første Mosebok 12, for da kommer løftet til Abraham, som er på en måte stamfar for jødene. Og på en måte, ja, så det, selv om mange kristne synes det er spennende med Josef og de historiene, så er på en måte 3. Mosebok, 4. Mosebok ikke så veldig godt kjent, men for jøder generelt så er på en måte 3. Mosebok er favorittboka. Det er kanskje vi vanskeligheter for å forstå når vi leser den, men så det som skiller der da, hvordan kristne leser første sendte Mosebok, hvordan jøder historisk sett har gjort det da. Og første Mosebok 12, 1-3, begynner på denne måten. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg, og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så kommer det mer, vi skal ikke lese alt her, men vi kan hoppe over til kapittel 13, så kommer jeg og oppsummerer der etterpå hva som er innholdet her. Første Mosebok 13, 14-17. Og Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med ham, løft nå din øyne og se ut fra stedet der du står, mot nord, mot syd, mot øst og mot vest, for hele det landet som du ser, vil jeg gi deg det. Til deg vil jeg gi det, og til din ett for alle tider. Jeg vil la din ett bli som støv på jorden, og hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, skal også din ett kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet, så langt og så bredt som det er, for deg vil jeg gi det. Ok, så her har vi fokus på landløftet i hvert fall, og på at hans ett skal bli stor. Det er to av komponentene som understrekes her. Og så er det kapittel 15. Og jeg skal ikke lese alt her. Men vi vet i hvert fall et par ting. Det er at Abraham begynner å tvile på at han skal få en etterkommer i det hele tatt. Han har blitt gammel, han har ikke fått en sønn. Så Gud måtte stadfeste løftet om at han skal få en sønn, han skal få en egen sønn med Sara. Og så skjer også løftet om, skal vi se det, kanskje ikke i vers 15, han går med om å offre det, i vers 17, kapittel 17, så jeg beklager at jeg sa feil i stad. Så offrer han, og så hvis jeg hopper til vers kapittel 17, så sier Gud til Abraham og utbroderer det enda videre. Vers 2. Jeg vil opprette min pakt, her har du det ord igjen, mellom meg og deg, og jeg vil gjøre ditt ett overmåte tallrik. Så her er det en understreker at etten hans skal bli voldsomt stor. Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, se, jeg slutter min pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Og ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Jeg vil gjøre deg overmåte fruktbar. Jeg vil gjøre deg til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Og jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ett etter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ett etter deg. Og jeg vil gi til deg og din ett etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kanans land til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud. Og jeg skal ikke lese så mye på alle, for det har vi ikke tid til, men jeg skal bare lese videre her. Og så sa Gud til Abraham, du skal holde min pakt, du og din ett etter deg gjennom sine slektledd. Og dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere og dine etterkommere. Alt mannskjønn hos dere skal omskjæres på deres kjøds forhud, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. 8 dager gammel skal alle som er av mannskjønn hos dere omskjæres, slekt etter slekt, på den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for penger av fremmede som ikke er av din ett. Så her ser vi et paktstegn, og det er altså omskjærelsen som er det tydelige paktstegnet. Se her. Tenkte jeg skulle finne en plass hvor den ikke må offre, men jeg har sett feil her. Er det noen av dere som har det i... Jo. Her har den. Det er i 1. Mosebok 15, jeg sa rett i sted. Så her har vi paktstegnet, som altså er omskjærelsen. Vi hopper tilbake til 1. Mosebok 15, kapittel 7. Og det, 1. Mosebok 15, 7. Jeg beklager at det blir et hopping frem og tilbake her. Men her har vi på en måte når Gud stadfester løftet gjennom å gå gjennom det offeret. Og der ser vi at, og han sa til ham, jeg er Herren som førte deg ut fra kaldenes ur for å gi deg dette landet til eiendom. Og da sa han, Herre, Herre, hvordan kan jeg vite at jeg skal eie det? Da sa han til ham, bring meg en 3 år gammel kvige, en 3 år gammel geit, en 3 år gammel vær, en turtelove og en duunge. Så hentet han alt dette til ham, han skar dyrene midt over og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skar han ikke over. Rovfugler slo ned på de døde kroppene, og Abraham jaget dem bort. Og det skjedde da solen var ved å gå ned, at en dyp søvn falt over Abraham. Se redsel og et stort mørke kom over ham. Og han sa til Abraham, du skal vite for visst at din ett skal bo som fremmed i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for. Og deretter skal de dra ut med mye gods, men du skal fare til dine fedre i fred, du skal bli begravet i god alderdom. Og i det fjerde slektsleddet skal de komme tilbake hit, for enda har ikke amorittene fylt sin ondskapsmål. Og det skjedde da solen var gått ned og mørket kom, se, da var det en rykende ovn, og lune ild for fram mellom offerstykkene. Så jeg sendte mot Gud en manifestasjon av seg selv gjennom offerstykkene for å stadfeste pakten. Står det videre. Denne dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, din ett har jeg gitt etter landet fra Egypt elv, lik den store elv, floden Frat, kenittenes, kenisittenes, kadmotittenes, hetittenes, ferisittenes, refaittenes, amorittenes, kananeners, girgasittenes og hebusittenes land. Ja, hvis du trener deg å uttale vanskelige ord, så leser du det høyt 100 ganger. Men her har vi på en måte stadfestelsen av løftet. Gud manifesterer seg selv, går gjennom offrene seg skjært i to, og stadfester løftet som er gitt til Abraham. Her ser vi parten her, først og fremst Gud og Abraham. Det er implikasjoner selvfølgelig for Abrahams etterkommere og for andre også. Men vi ser at hovedparten her er Gud og Abraham. Varigheten er igjen sagt en evig pakt. Her er en ensidig løftepakt. Men jeg skriver her, den har en midlertidig betingede element. Det vil si at løftene som blir gitt der skal oppfylles endelig, men de har ikke gjort det enda på grunn av diverse betingede element. Jeg skal gå videre inn på det nå, men det er på en måte en viktig ting å presisere seg at det er midlertidig betingede element som inngår i pakten. Ikke reverserbar, paktstegn er omskjærelse. Ok, så hva er innholdet her oppsummert? Vi har løftet om utallige etterkommere. Det er på en måte både sandkornene er på en måte en illustrasjon brukt. Stjernene er en illustrasjon som har blitt brukt senere. Man skal se på himmelen og telle de. Om man klarer å telle de, skal man klare å telle sin ett. Det er på en måte hyperbolisk bruk for å si at det blir enormt mange, en enormt stor ett. Det er løftet om landet. Og det er flere plasser ganske spesifikt definert hvor stort det landet skal være. Det er løftet om en nasjon, altså det vil si det er ikke bare et land de skal ha, men det er også et løft om at det skal være en nasjon som regjerer landet, altså et fysisk rike, altså Israel. Og så er det løftet om en universal velsignelse. Ok? Så vi ser at det er noen personlige løfter som er gitt mot Abraham som person, og så er det noen sånne mer nasjonale løfter som er gitt til han og hans etterkommere, på en måte til Israel, om du vil. Men så er det også noen globale løfter, der universale løfter. Og det er veldig viktig når man tenker på Abrahamspakten, at man ikke blander de løftene her, eller at man klarer å holde litt tunga rett i munnen, hvem som er lovt hva her. Det er altså i Abrahamspakten et løfte med implikasjoner for alle mennesker. Og det er veldig viktig å få med seg. Og det er ikke en eksklusivt, det er et eksklusivt løfte gitt Abraham, men det har konsekvenser for hele menneskeheten. Ikke bare for jødefolket, ok? Og det ligger i det at alle jordens slekter eller familier skal velsignes gjennom deg. Her er min forståelse der. Hvordan er det oppfylt? Er det oppfylt, eller skal det bli oppfylt? Jeg tror jeg får løfte om etterkommere, og da spesifikt også den ene etterkommeren, som Lukas 1 snakker om, som er Kristus, helt tydelig referert til den, at det er oppfylt. Det kommer nok til å bli flere etterkommere også, men på en måte at han har blitt en stor ett, han har fått etterkommere, det har i hvert fall skjedd. Løft om universal velsignelse må vi også si er oppfylt i Kristus. I den forstanden av at vi er kristne i dag, på grunn av at Abraham fikk en ett, han fikk en etterkommere til Jesus, som var Messias, den lovede, som døde på korset for at alle som tror på han kan bli frelst. Så det er oppfylt, og det er under oppfyllelse, da kan vi si. Vi er på en måte vittne om at dette er oppfylt, men det er ikke på en måte ferdig oppfylt, for flere skal bli frelst, og flere skal bli velsignet av dette her. Så det er på en måte under oppfyllelse, kan vi si. Og så er det løftet om landet og nasjonen. Det er noen som mener at de har blitt oppfylt. Jeg ikke tror det. Jeg synes det er helt klart at Israel aldri har hatt helt og fullt det de har blitt lovt. De har hatt landet deler av det, nesten, altså ganske mye av det, og de har hatt et rike som periode. Men jeg tror i hvert fall at det er en fremtidig oppfyllelse av det, at det ikke er blitt oppfylt enda da. Størt en måte de har nesten vært der, men de har ikke hatt det enda. Og det tror jeg vil da, som sagt, skje, på grunn av mitt endetidssyn i hvert fall, at det vil skje i tusenårsriket. Men det er forskjellige komponenter her. Og vi skal se at de er på samme komponenten, i hvert fall deler av de går igjen i de andre paktene som kommer etterpå. Så det er på en måte helt forskjellige ting som skjer, det er en viss kontinuitet. Selv om ikke jeg tror det er den samme pakten, men det er på en måte forskjellige ting som henger litt sammen. Så det er løft om etterkommere, løft om land, løft om nasjon, og løft om universal velsignelse. Og jeg tror vi kan si at på grunn av Guds løfte til en mann for flere tusen år siden, så er vi velsignet det i dag. Jeg synes det er helt morsomt, liksom oppmuntrende å tenke på, at Gud kan gripe inn i frelseshistorien. Vi vet måtte veldig lite om Abraham, før plutselig vi hører at Gud kommer til ham, og sier han, jeg skal velsigne deg. Og vet du hva, jeg skal ikke bare velsigne deg, jeg skal velsigne alle verdens familier, gjennom deg, gjennom din etterkommer. Jeg lurer på hva Abraham har tenkt, og han tenkte sikkert sitt, og han tvilte, som vi vet, til tider også. Men vi vet også at han trodde. Han trodde på løftet. Og det, vi har jo på en måte en av de viktigste versene i hele Gamle Testamentet, i 1. Mosebok 15:6, som Paulus bruker i Romerbrevet, til å forklare hvorfor vi er frelst bare på grunn av tro. For det står at Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Så vi leser at Abraham, altså det var ganske klart for Israels folke, som leste det her som Moses ga dem, at for å bli rettferdig, så måtte en tro. Så det er på en måte et tema som ikke er nytt i det nye testamentet. Det er et tema som blir klart, presisert om Abraham. Så han trodde i hvert fall på løftene, selv om han tvilte nok ganske mye til tider på enkelte ting da. Men jeg synes det er flott å på en måte se en viss linje her, at Gud lover noe for lenge siden, og så har det konsekvenser for oss i dag, at folk kan bli frelst, med den universelle velsignelsen som er lov til Abraham, og som Gud er trofast å oppfylle. Og så er det andre aspekt som jeg mener at det er viktig å holde fast med. Altså, personlig så har jo ikke jeg noe på en måte sånn her personlig interesse av å være i nasjonen. Altså, jeg er ikke jøde, og måtte jeg gå ikke glipp av noe om ikke det er løftet blir oppfylt. Men jeg synes det er viktig, jeg tenker i hvert fall at det er viktig, hvis Gud har lovt noe, og jeg sier at det ikke er så viktig at han oppfyller det. Hva med de andre løftene som gjelder meg? Jeg tenker det er viktig å holde fast på at Gud oppfyller det han lover. Og jeg tenker at det er viktig at jeg holder fast på det også om fremtidsløftene. Men som sagt så er det et personlig, nasjonalt og universalt aspekt av løftet. Og det er viktig å ikke blande de og lage en sånn stor suppe ut av det hele. Det er noen ting som gjelder bare Abraham, noen ting som gjelder Israels nasjon, det er noen ting som gjelder alle. Ok? Abrahamspakten I et nøtteskall. Den god. Her jeg ser det som praktiske forhold, og de her ikke noe så kontroversielle, tror jeg, som de forrige da, om Noah-pakten, så de kan heller gå gjennom. Jeg synes I hvert fall det viktig å tenke på at Gud vil gjenopprette nasjonen Israel, og gi dem det lovede landet som han har lovt dem. Og neste punkt her, jeg synes det også veldig viktig, for at menighetens rolle ikke mot å bistå Gud med å gi jødene landet sitt tilbake. Ok? Her tror jeg menigheter I Norge og evangelisk kristne gjør, bruker ressursene sine helt feil da. Gud skal gi dem landet sitt. Han skal gjøre det når de vender seg og tror på ham som det gjennomstunget, som det profetiene sier. Han skal oppfylle løftene til dem. Hele Israel skal bli frelst, og de skal bli gjennomrettet I tusenårsriket. Men det skjer ikke før de vender seg og tror på sin Messias. Så vårt mål, vårt på en måte, menighetens formål, ikke å bistå Gud, bistå han med å gi de landet tilbake. Vårt formål som menighet å evangelisere både jøder og hedninger, slik at de kan komme til tro, og, at, og be om vekkelse for alle folk, og også for jødefolket. Jeg tror vi også et ansatt for å evangelisere jødefolket, så de kan, skal bli den vekkelsen der, så kan de utløse at de som folk vender seg til sin Messias. Så jeg tror det viktig å stole på at Gud ordner opp det her, og Gud aldri måtte gitt mandat til menigheten å fikse at Israel skal få landet sitt, ok? Og jeg er på en måte kanskje, det kan se ut som jeg på en måte som anti-Israel, jeg nok mer pro-Israel enn en måte gjennomsnittsnordmann I hvert fall, og sikkert kanskje gjennomsnittskristen også, men det viktig at ikke vi blander på en måte hva Guds ansvar og hva menighetens ansvar Menighetens ansvar å forsyne evangeliet til alle folkeslag, og forsyne Kristus han korsfestet, og tro på han som kriterier for frelse. Og det må være vårt formål som menighet også, og det, da tror jeg vi skal holde oss til det, og ikke på en måte, ja, jeg tror ikke det et sånt problem I forsamlingen vår heller, jeg bare prøver å, jeg synes det viktig å understreke det da, for jeg tror det et problem I landet vårt, det tror jeg nok. I hvert fall enkelt på plassen. Og hvis vi skriver litt om nåtidens Israel, så har ikke vi noen sånne forpliktelse til å støtte politisk Israel I dag. Men jeg vil jo si at jeg synes det vittner om Guds bevarende nåde, at jødefolket på en måte, tross ganske mye motgang gjennom på en måte, hele historien, fremdeles eksisterer, og det ganske mange jøder enda I dag. Det mange andre folkeslag vi leser om I det gamle testamentet, som... Kanskje de eksisterer, men de vet I hvert fall ikke hvilke folkeslag de tilhører. På en måte som folkeslag så de utslettet. Mens jødefolket finnes enda. Og det måte, ganske mange av de. Det det 15 millioner, eller kanskje det flere, jeg vet ikke. Det vet kanskje noen av dere. Men det ganske mange, til tross for på en måte 2. verdenskrig og forfølgelse de har mottatt, så det mange av de, og de har fått Israel som land nå. Og jeg tror ikke det nødvendigvis har noe sammen med Abrahamspakten å gjøre. Men jeg tror det handler om at Guds bevarende nåde har vært der og bevart folket for at en gang I fremtiden løftene kan bli oppfylt på dem. Så jeg vil mene og argumentere for at vi kan bli oppmuntret og at jødefolk har blitt bevart og at det jøder I dag og at på en måte, det konkrete mennesker som Gud kan oppfylle løftene på. Og det synes jeg flott. Og det må vi på en måte være takknemlige til Gud for og bli oppmuntret av. Og så det også å kunne glede oss over at Guds intensjon med Abraham og hans ett, var at de skulle være til velsignelse for alle folkeslag. Det har skjedd gjennom den ene etterkommeren Jesus, og ja, gjennom disiplene, så det har skjedd en viss grad. Men som nasjon har aldri Israel vært en måte, universal velsignelse for folkeslagene. Det har det ikke vært. Og det, kanskje en viss grad under tidlige årene for Salomo og de siste årene til David, men egentlig ikke. Men jeg tror det kommer til å skje I tusenårsriket, og uansett så tror jeg at på en måte, nasjonenes frelse, det at alle mennesker skal bli frelst, det ikke et nytt konsept I det nye testamentet, selv om det mer fokusert på I det nye testamentet. Det universale elementet av Abrahamspakten har hele tiden vært der. Gud har hele tiden brydd seg om alle folkeslag, selv om vi vet veldig lite om hvordan det faktisk utartet seg I den gamle pakt og I den gamle testamentlige tiden. Vi vet mest om Israel, så vi vet på en måte ikke om hvordan Gud forholder seg til de andre folkeslagene så mye. Det er et mysterium vi ikke kan si så mye om. Men vi vet i hvert fall at Gud hadde tanker også for hedningfolket. Helt tilbake i 1. Mosebok 12. Ok. Tror vi fortsetter. Nå skal vi gå litt kjappere gjennom de andre igjen. At vi måtte stoppe litt opp av Abrahamspakten. Og så skal vi se at det visse likheter og visse ulikheter på de neste paktene. Men la oss se på Sinai-pakten, eller Mosepakten. Det blir kalt forskjellige ting. Men det var pakten som ble inngått mellom Gud og Israels folke etter utgangen fra Egypt. Og her kunne vi lest veldig mye. Og det skal vi kanskje gjøre av tidsgrunner. Men på en måte nøkkel... Vi kunne si at hele 3. Mosebok og egentlig hele Toraen er sentralt her, men det er spesielt 2. Mosebok 19-24 som er nøkkelversene. Vi kan lese 2. Mosebok 19 fra vers 4 og litt utover. For der sier Gud til Israels folket. Jeg vil bare at dere skal ha i bakord her nå at Israels folket er allerede under Abrahamspakten. De har på en måte allerede mottatt løftet som nasjon, som menneske, som etterkommeren til Abraham. Så det er på en måte allerede en pakt gjeldende for dem, ok? I tillegg til Noah-pakten da. Så vet de om Abraham-pakten, og de lever i visshet om at Gud skal oppfylle dem. Og her kommer også en ny pakt. Der sier Gud til dem i 2. Mosebok 19:4 og utover. Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Ok? Jeg tror vi skal stoppe der og bare se litt. Her finner vi ordet pakt igjen i vers 5. Og her finner vi intensjonen med Israels folket. De skal være et kongerike av prester for meg. Det minner jo som Peter låner jeg ordene i 1. Peters brev 2, til å beskrive litt hva funksjonen menigheten skal ha i dag. Men dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk. Det var på en måte funksjonen Israel skulle ha. Og denne pakten, den måtte springe ut av den intensjonen her, at de skulle være et hellig folk for Gud, et folk som representerte Guds hellighet på jorda. I et myldret, ugudelige folk, så skulle Israel-folket ha den funksjonen at de skulle demonstrere Guds hellighet til nasjonene. Til hverandre, men også til nasjonene. Og vi vet at de kom av og til fremmede, altså det vil si hedninger, inn i Israelsleiren, og de fikk også til og med lov til å komme inn i den ytre gården, og på en måte se tempeltjenesten, og de på en måte skulle bli slått til bakken, og se og de her tror på en hellig gud, en gud som er annerledes enn de andre gudene. Det var på en måte den funksjonen de skulle ha, et hellig folk, og et kongerike av prester. Og så jeg tror vi skal lese gjennom alt, men det kommer ganske mye detaljer om lovene. Det mest kjente er jo selvfølgelig i kapittel 20, vers 1-17, der de 10 bud. Det er på en måte oppsummeringen av hele loven, og så er på en måte alt annet bare praktiske utbroderinger av loven som Gud inngikk med Israels folket. Selv om på en måte Moseloven inneholder på en måte universelle prinsipp, som gjelder alle mennesker, så er selve på en måte, spesifikasjonene i Moseloven gjaldt kun for jødene. Det var på en måte ikke krav om at hedningen borte i gata skulle ikke omskjære seg. Det var ikke krav om at han skulle opprettholde sabbaten på samme måte som de andre. Det var spesifikke krav for jødefolket. Og det er interessant at profetene senere skal utløse domsord over folkeslagene, så ser du veldig stor forskjell på hvordan de utløste domstol over Israel, og hvordan de på en måte utløste domstol over hedningfolket. Med Israel så bruker småprofetene, de 12 småprofetene for eksempel, de bruker alltid 5. Mosebok spesielt til å peke på, her, på en måte, her har du brutt loven, her har du brutt Guds lov som han har gitt deg ganske eksplisitt, og så på en måte refererer de til lovteksten. De fungerer på en måte som aktorer som går til loven og sier, her har du brutt loven. Mens når Gud måtte dømme hedningfolket, så er det mer på sånne generelle moralske prinsipp. At de dreper hverandre, de offrer barna sine på alteret. Det er på en måte, det er jo lover som også er regulert i Moseloven, men det er mer som generelle moralske prinsipp, som alle mennesker uavhengig at om de har hørt Moseloven eller ikke, burde vite, basert på sin samvittighet, at det her galt. Så det interessant å se hvis du leser hvordan profetene feller domsord over Israel, i motsetning til hvordan de feller domsord over hedningfolkene. Og med Israel så bruker de alltid Moseloven, mot hedningfolket så bruker de mer på en måte appellere til samvittighet, og de generelle, kaller det generelle naturloven, eller på en måte den generelle forståelsen av rettferdighet som alle mennesker burde ha, basert på at de mennesker skapte Guds bilde. Partene, altså Gud og Israel, varet, og her på en måte grunnen til at det med ganske klarhet at det her midlertidig pakt, for at vi har hebreerbrevet. Kunne sagt basert på andre ting også. Det altså løftene om den nye pakt som finnes i Jeremia 31 og Esekiel. Men det kommer klart frem at denne pakten her skal bli erstattet. Det her det som blir referert til den gamle pakt gjennom hebreerbrevet og gjennom andre pakter. Når det snakket om den nye og den gamle pakt, så det altså snakket om den nye pakt og Sinai-pakten. Ikke de andre paktene. Og det kunne vi gått nærmere inn på. Men det altså en viktig skille der. Og da, på grunn av at den her blir på en måte forkastet senere, eller den blir oppfylt i Kristus og så erstattet, så er den altså, kaller den reverserbare, jeg tror det beste ordet for å beskrive det, men den her på en måte hadde sin hensikt for en tid, og så var det slutt. Og den var så tosidig. Jeg kommer nærmere tilbake til det senere. Paktstegnet for Sinai-pakten er sabbaten. Kjapt oppsummert her, hva på en måte var elementen her? Israel, som allerede var under Guds løfte i Abrahamspakten, skulle leve som Guds folk gjennom å følge instruksjonene i Guds lov. Og her har vi på en måte innholdet, eller veldig kondensert ned innholdet. Her er lydighet til Guds lov, ville medføre velsignelse, ulydighet, ville medføre forbannelse og dom. Okay, og sånn var det, vi ser jo dessverre at det var kanskje mer forbannelse og dom enn det var velsignelse gjennom Israels historie. Det var tider hvor de ble veldig velsignet på grunn av lydighet, men det var ofte at de ble forbannet og de var under Guds dom på grunn av deres ulydighet. Og det er på en måte det som er det tosidige aspektet. Uansett hva Abraham hadde gjort, så kunne de kan på en måte diskvalifisert seg fra å ligge under Guds løfte til ham. For Gud hadde bare gitt løfte til Abraham og sagt at sånn er det. Men Israel ved å bryte paktsløftene kunne komme under Guds forbannelse på en unik måte som ikke var tilfelle for Abrahamspakten. Det er derfor det skiller mellom ensidig og tosidig her. Og gå tilbake til akkurat det som står i kapittel 24. For her ser vi i hele kapittel 24 så blir Sinai-pakten opprettet. Ok? Så i vers 7 så står det for eksempel at Moses tok paktens bok og leste den opp på folket. Så han leste hele loven som Gud hadde gitt dem til folket. Og så står det i vers 7. Og de, altså Israel, sa alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. Så her har Gud sagt her mot kriteriene, og så har Israel folket sagt at det skal vi være lydige og gjøre. Den tosidige biten. Og vi vet, det er vel ikke mange versene senere at de begynner å tilbe havguder, det er en gullkalv, og det går ganske ille ganske fort da. Så det, og da kom forbannelsen, og sånn fortsatte historien for Israel. Så lydighet, velsignelse, ulydighet, forbannelse, dom. Den er altså endt det Kristi kommer. Det står på mange vers her, men det står at Gud, Kristus oppfyller gjennom hans loven gjennom hans perfekte lydighet. Det er på den positive biten av det. Han oppfyllte loven. Han oppfyllte den perfekt. Og var lydig. Og på en måte, basert på hans rettferdighet, aktive rettferdighet, så kan vi få den rettferdigheten overført til oss. Men at vi også står der som om at vi hadde oppfyllt lovens krav perfekt. Men også den andre siden av det. Og det er at Kristus bar lovens forbannelse på korset. Så det offeret av dyr og alt det kunne ikke ta vekk syndens konsekvenser. Det på en måte kunne holde ting litt i sjakk om det vil, men det kunne aldri medføre soning for synd. Så Kristus, han bare oppfylte loven ved å være lydig perfekt, men han bar også lovens forbannelse grunnet vår ulydighet da han døde på korset. Så på den måten er det på en måte noe fint med hvordan Kristus oppfyller loven. Det er noe veldig evangelisk over det da. Og vi vet jo at at vi, det står det i Romerne 3:20 for eksempel, at loven, vi har på en måte lese loven, så erkjenner, burde vi alle erkjenne at vi skyldige framfor Gud. Det burde på en måte drive oss til å erkjenne at vi ikke rettferdige oss selv, at vi trenger nåde. Så loven funksjon for oss i dag, bare ved å studere den, men der må det flere funksjoner, men kanskje den viktigste funksjonen for oss, at vi har studert den, så skjønner vi klarer ikke å holde den loven. Om vi så har prøvd, hadde vi ikke hatt sjans. Og det burde drive oss til å erkjenne framfor Gud, at jeg ikke rettferdig meg selv, jeg trenger tilgivelse, jeg trenger at du kommer med et offer som Jesus. Så det på den viktigste funksjonen for oss fremdeles i dag, selv om ikke lovene gjelder i denne forstand. Da. Men også sier han at selv om ikke vi har underlagt Moselovens krav, så kan vi fremdeles lære veldig mye om Guds hellighet, om praktiske ting som smarte å gjøre. Det står for eksempel om at vi skal ha et hull i eiendommen din, skal ha et gjære rundt. På en måte. Det veldig sånn, en praktiske ting som for at noen samfunn skal fungere. Det veldig praktiske ting. Men vi lærer oss om Guds hellighet, og vi lærer om menneskets syndighet. Så vi lærer på en måte mye om en selv om Gud ved å studere loven i dag. Som sagt så er det prinsippene som ligger under loven, er fremdeles de gyldige universelle prinsipp som er i samsvar med Guds natur. De gjelder i alle tidsaldre, selv om ikke de spesifikke kravene kanskje gjelder i dag. Så gå inn og gå videre til den neste pakten. Det er en pakt du kanskje ikke har hørt noe om, kanskje sjelden kommer til å høre noe om igjen. Og det er en grunn til det, da. Det er flere grunner til det. Den ene grunnen er at denne pakten er veldig lite referert til i Bibelen. Så det er på en måte ikke den pakten vi skal bruke mest tid på heller, da, hvis det skal være litt sånn konsekvent. Men det er noe som er kanskje greit å vite om, at den finnes, at den er mot det samme tekniske begrepet. Pakt er brukt også om det jeg kaller den prestlige pakten. Skriftstedet er, vi kan slå det opp, vi kan lese på akkurat det nøkkelstedet, 4. Mosebok, kapittel 25. Her har det altså skjedd at Bileam, den falske profeten som ble brukt av Gud til å si sanne ting, tipset Moabs folket, som var på en måte Israels fiender, om å sende deres døtre for å forføre Israels folk. Altså sender inn dette for å forføre de med å måtte, kanskje gå rettkledd og de tingene der. Og så skjedde det at det var en kar som hadde tatt med seg en moabittisk kvinne i teltet sitt, og på en måte veldig åpenlyst sa at det nå er jeg opprørt mot Gud. Det står om denne mannen at han tok med seg en moabittisk kvinne like for hele Israels menighet. Ved 4. Mosebok 25, vers 6. Da kom en mann av Israels barn med en midjanittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine brødre, like for øynene på Moses og hele Israels menighet, mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt. Okay, så Gud har ført dom over folket sitt, men så er det en israelitt som på en måte skal tøffe seg litt, og vise at jeg bryr meg ikke om Gud, jeg gjør som jeg vil. Og han gikk på en måte og demonstrerer det med denne moabittiske kvinnen foran Moses og hele folket som sørger. Så går han frem til å demonstrere han, for å på en måte vise at han skulle være så rebels som han bare kunne. Så skjedde det at i vers 7, da Pinjas, sønn av Eliezer og sønnesønn av Aaron, altså barnebarnet til Aaron, presten så det, steg han frem av menigheten, han tok et spyd i hånden, og så gikk han etter den israelitiske mannen inn i det innerste rommet i teltet, og så stakk han spyd gjennom dem begge, både den israelitiske mannen og kvinnen, så de gikk inn i hennes liv. Og da stanset sotten og vek fra Israels barn. Det er på en måte veldig, så det er et sånn brutalt bilde her. Her er det en mann som heter Pinjas, en prest, som blir så opprørt på, det er på en slags hellig vrede han får her, for Gud ærer på en måte han er for å gjøre det her, at han blir så opprørt at denne handlingen fortjente dødsstraff, og han kommer inn og kan utføre den handlingen selv med å ta livet av begge to. Så er det de som døde i sotten var 24.000. Så står det videre, og Herren talte til Moses og sa, Pinjas, sønn av Eliaser og sønnesønn av Aaron, presten, har vendt min vrede bort fra Israels barn, for han brant av min nidskjærhet blant dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidskjærhet. Derfor skal du si, se, jeg gjør min pakt med ham, at det skal gå ham vel. Med han og hans etterkommere gjør jeg en pakt, at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidskjær for sin Gud, og gjorde soning for Israels barn. Og det er på en måte hele, alt det som står om den pakten akkurat her. Det står litt mer andre plasser, Men vi ser et par ting. Det er en pakt mellom Gud og Pinhas og hans etterkommere, som etter hvert skal være Sadoks ett. Altså Sadok er en annen prest senere, som er i etten til Pinhas. Det står at det er en evig ett. Det er også en ensidig pakt. Det er på en måte her er løftet, det er en kriterier tilbake. Så derfor sier det at han ikke er reverserbar. Og paktstegnet, det er kanskje litt sånn, det her er ikke, står ikke like fast altså, for de andre, men de prestlige, skal vi se her, de prestlige lovene, og det er basert på det som står i Esekiel 44. Så Pinhas og hans etterkommer til et evig prestedømme, oppfyllelsen er at Sadoks sønner, altså, det her ser du i Esekiel 44 blant annet, 48-11, Sadok, som en annen prest, som er i etten til Pinhas senere, han skal utføre en form for presteskap, hans sønner skal utføre et form for presteskap i det som kan være tusenårsrike. Og jeg har lest Hebreerbrevet, og vet du hva som står der? Så jeg synes det er enkelt å vite hvordan skal dette foregå. Det står ikke skal med offer, og så står det at skal være presteskap i tusenårsrike. Så akkurat det, der kan jeg bare ærlig innrømme at jeg vet ikke hvordan dette henger sammen. Men jeg vet at det er et løfte gitt, og så vidt jeg kan forstå da, for å på en måte kalle det den harmoniserte skriften, er at det må være et form for presteskap i tusenårsriket, som utøver en tjeneste som ikke motstrider det som står i Hebreerbrevet. Og hvordan det er, det kan jeg ikke si så mye om. Men det er for et løfte gitt til hans ett, og det skal være et presteskap som skal fungere på et eller annet vis i tusenårsriket. Sånn at, så vidt jeg forstår. Og jeg skriver her at det har ingen praktiske implikasjoner for oss i dag, annet enn at vi kan stole på at Gud vil være tro på løftene sine. Så det var bare en mer sånn kuriositet, men det er i hvert fall en pakt, det her også, som blir brukt de tekniske begrepene og blir brukt på. Nå nærmer vi oss avslutning her, holder på litt til, og nevner kjapt. Jeg kan ta kjapt de to siste, faktisk, for nå er vi, jeg tror det holder på ganske lenge. Går det greit? Henger dere med? Er det kaffe her? Trenger du å reise deg opp og snurre litt? Eller? Nei, det er alt for snille. Bare reise deg opp og kaste ting hvis det er ting der du er uenig i. Men jeg må jo si at det skjønner at, på en måte, ut fra hvordan jeg tolker pakten, at det er et på en måte, fremtidig aspekt. Og det er kanskje en uenig hvis den ikke holder til det samme endetidssynet som meg. Men jeg håper i hvert fall at vi er enige om et par av tingene, så at ikke det blir, på en måte, alt jeg sier er feil. Da. Jeg tror vi kan være enige om ganske mye, selv om oppfyllelsen av spesifikke løfter, kanskje man forstår det litt forskjellig. Davidpakten. Jeg skal bare snakke om bibelfokus i sommer. Husker at Dr. Essex var her. Han snakket litt om Davidpakten. Og han sa at den litterære enheten som kalles, på engelsk kalles The Former Prophets, var det på norsk, de tidligere profetene, som begynner med Josvas bok, og som slutter med andre kongebok. Det er på en litterær enhet i Toraen. Det kalles de tidlige profetene. Fra Josvas bok ut andre kongebok. Det er på en litterær enhet. Den begynner med at Israels folk går inn i det lovede landet, og avslutter med at Israels folk blir tatt ut av det lovede landet, med bortførelsen til Babylon. Og han sa at hvis du ser det som en litterær enhet, og ser de etter hverandre, og går rett i midten i hjertet av den litterære enheten, så kommer det ut andre Samuel 7, som er løftet til David, Davidspakten. Han mener i hvert fall at det er ikke noe tilfeldig da, at det er satt at Toraen er bygget opp sånn, med et måte sånn klimaks på Davidpakten i 2. Samuel 7. Men det er på en måte hjertet av de tidlige profetene. Kan lese kjapt 2. Samuel 7. De leser bare 8-16. Jeg tror ikke vi skal lese så mye mer da, av tidsårsaker. Men tilstanden er at David har lyst til å bygge tempel for Gud. Profeten Nathan sier at det er greit, men så sier Gud at det er ikke greit allikevel. Og på en måte, så gir han et løfte til David. 2. Samuel 7:8-16. Derfor skal du si så til min tjener David. Så sier Herren, herskarenes Gud. Jeg tok deg fra beitemarken, der hvor du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Og jeg var med deg overalt hvor du gikk. Jeg utryddet aldri dine fiender for deg, og jeg latt deg vinne et stort navn, så stort som de største på jorden har det. Jeg vil gjøre det som et bosted for mitt folk Israel og plantere der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes med. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger, slik det har vært like fra den dag jeg satte dommer over mitt folk Israel. Jeg har latt deg få ro for alle dine fiender, og nå forsyner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Det er morsomt. David sier jeg skal bygge et hus for deg, og Gud sier nei, jeg skal bygge et hus for deg. Men Gud, på en måte, det er nesten en konkurranse om å velsigne den andre mest, og Gud vinner selvfølgelig. Når din dagers tall blir fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Og når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskets ris og med menneskets plager. Men min miskunnighet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot en vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfastet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syner bare Nathan fram for David. Ok? Her et par ting i aspekt igjen. Det Gud, David og Davids etterkommer. Når jeg skriver Jesus her, jeg kunne ikke skrive Salomo og Jesus, for jeg tror det enkelte ting som refererer begge to da. Det at han bygde tempelet først, skjedde jo med Salomo, men jeg tror også den fremtidige oppfyllelse også det da. Men i hvert fall, David, Gud og Davids etterkommere, evig pakt, ensidig igjen. Jeg tror jeg går inn på det, men det er igjen midlertidig betinget element. Hva mener jeg med det? Jo, vi vet at det ikke en davidisk... Det ikke en konge av Davids ett som regjerer Israel i dag. Men det et evig løfte, så måtte, hvordan forstår vi det her? Noen sier at ja, Gud, Jesus regjerer som Davids konge fra himmelen, andre sier han som kommer ned og regjerer fysisk på jorda. Det er for jeg tror han som kommer ned og regjerer fysisk på jorda. Og derfor tenker han at det et fysisk fremtidig element i det. Paktstegnet er tempelet. Jeg skal ikke slå de opp, men det kommer ganske klart frem at selve huset er symbolet på også Davids kongerike. At tempelet som Guds hus, også et symbol på Davids kongerike. Hvis du slår i tekstene, tror de står i handouten deres, så kan du se at det står om det der. Men innholdet, kjapt oppsummert. Løft om et stort navn for David. Løft om at Israel skal få beholde navnet. Løft om fred. Løft om en sønn som vil bygge Guds tempel. Og løft om at Davids kongedømme, altså hus, tron og navn, skal bli grunnfestet til evig tid. Her ser vi noen likheter med Abrahamspakten. Sant? Vi ser at det er enkelte ting som relaterer seg til landet og nasjonen som sådan, fred, det er enkelte ting som korrelerer veldig, og så er det noen nye element som vi ser her. Det er et kongedømme, at det er et kongedømme som skal være grunnfestet til evig tid. Og vi ser derfor at det er i hvert fall en viss oppfyllelse i Jesus første komme. Han ble salva som konge, altså han ble avvist av folket, men han ble opphøyd som konge av de profetiske ordene som blir sagt om han, av Zakarias, av Maria for øvrig også. Hebreerbrevet snakker om, som henviser til Salme 110, snakker om at han er på en måte, jeg husker ikke helt ordlyden, men at han var, det er noe med at det andre er lagt under beina som en fotskammel, jeg husker ikke nøyaktig hvordan det står. Men i hvert fall at han regjerer på en måte allerede ved hans første komme. Men så er det også, jeg tror det er et fremtidig aspekt, hvor han skal regjere fysisk på jorda ifra Jerusalem. Og at da løftet om land og fred også vil bli oppfylt i det fremtidige løftet. Så det var Davidpakten. Og så er til slutt den nye pakt. Skriftsted, her er hele Jeremia 30-33, viktig. Men Jeremia 31-31 leser vi. Det har vi lest veldig mange ganger før, for det er et sentralt vers. Det blir brukt en del i Nytestamentet også. Jeremia 31-31. Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Og den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre, med den dag jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet i Egypt. Hvilken pakt er det? Det var svaret høyt. Hvilken pakt var han opprettet med sine fedre den dagen de førte dem ut av landet i Egypt? Sinai. Sinai? Jippie. Det er helt viktig. Ikke de andre paktene, Sinai-pakten. Det synes jeg er viktig å presisere her. Så den nye pakten erstatter Sinai-pakten, ikke de andre paktene. Men dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lenger læres hver sin neste og hver sin bror og si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Igjen, parten her, Gud i hvert fall, og Israels hus, men vi vet også at det her gjelder menigheten, det ser vi klart i Nytestamentet. Det er evig varighet, det er en side igjen, og det er på en måte løftet Gud gir, ikke reverserbart. Paktstegnene, hjertets omskjærelse, altså det at folk omvender seg, er et tegn i seg selv. Men det er også interessant at i Lukas 22, 14-20, så sier Jesus at dette er ny pakt i mitt blod. Altså, det er liksom at nattverden er et slags paktstegn for medlemmene av fellesskapet som tilhører ny pakt. Så når vi feirer nattverden, så er vi på en måte med å minnes løftene gitt i den nye pakt. Det synes jeg er veldig fint å tenke på, for vi feirer nattverden ofte. Men det kan også være en ekstra dimensjon her i bakordet, at det her, når Jesus sier, bruker ordet pakt i Lukas 22, så tror jeg han refererer til den nye pakt, og det her er noe eksplisitt, nå initierer jeg den nye pakt, ved den dør på korset for dere. Så det synes jeg var fint å tenke på, og det kan være en ekstra ting å minnes da når vi feirer nattverden fremover. Igjen, løfte med et fornyet hjerte og sinn. Så jeg ser det er mer indre ting som jeg fokuserer på. Løfte om tilgivelse. Løfte om den hellige ånd som skal bo i oss. Det kommer klart frem i Ezekiel 36, 27. Men også implicit i Jeremia 31. Men det er også her, hvis du ser videre i den nye pakt, at det er også et løfte om land, nasjon og velstand for Israel. Så det er på en måte ikke helt parkert det elementet her heller. Og det er på en måte igjen harmonerer med Abrahamspakten og Davidpakten. Oppfyllelsen, vil jeg si at det er i hvert fall initiert, altså det er påbegynt oppfyllelse og deles oppfylt også i menigheten. Men det er også, igjen, hvis en ser på det siste aspektet som en viktig del av det, så er det fullstendig oppfyllelse i tusenårsriket. Nå tror jeg vi skal gi oss, vi skal lese noen vers fra Lukas 1, sier vi oss. For at, er det her viktig nå, jeg har referert veldig mange gammeltestamentlige vers. Jeg synes det er morsomt å lese Marias lovsang, er ikke det Magnificat, de sier det tekniske begrepet på hennes lovsang. Det er vel å si noen klassiske vers som har noen deler, og det vet ikke dere om Fridmann. Men det er på en måte Marias lovsang, en av de flotteste lovsangene, tilbedelseslovsangen i Bibelen. Og det er på en måte når Maria får vite at hun har blitt gravid, og så har besøkt Elisabeth, og hørt at hun var gravid, at Gud virker og har gjort noe måte overnaturlig begge tilfellene. Og så sier Maria i sin lovsang i Lukas 1, 46-56. Og jeg tror vi skal avslutte med det, og så ber vi sammen etter. Der sier det, og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellige, er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Og Maria ble med hos henne omkring 3 måneder. Her ser vi at Maria forstår det som skjer med henne, som en måte direkte oppfyllelse av et element i Abrahamspakten. At det løfte Abraham sammen med at hun skulle føde Messias. Og var takknemlig for at Gud var trofast mot løftene sine. Og på en måte det her studiet her, om du ikke er enig i alle på en måte, detaljene i det jeg har sagt, så på en måte det faktum at Gud har grepet inn i menneskehistorien og gitt løfter til menneskene, løfter på en måte som er både utelukkende positive for oss, på en måte det skaper oss takknemlighet i oss og glede i oss, og måtte stimulere oss til å studere det her mer i henne, og til også takke Gud for at han har utvist sin nåde mot oss, gjennom konkrete løfter som han gitt oss i sitt ord, og det er jo en drøss av løfter som ikke er noe, det er pakter som vi finner i Bibelen. Og Gud binder seg selv ved sitt ord, for det han har sagt, det vil han oppfylle, og det kan vi stole på, så vi har håp i evigheten, fordi Gud har lov til hvis vi tror på hans sønn Jesus. Gode himmelske far, jeg ber meg at du må, om ikke vi husker annet enn at du er trofast for i dag, så er det nok, kjære far. Minn oss om din trofasthet gjennom alle generasjoner, gjennom løftene du har gitt. Du har oppfylt det, du skal oppfylle enda mer i fremtiden, kjære far. Jeg takker deg for at Jesus var kronen på løftesverket ditt. At når han kom, så kunne det nye pakt bli initiert. Vi kunne kjenne deg alle sammen. Vi kunne ha fornyet hjertet, fornyet sinn. Vi kunne ha din hellige ånd boende i oss. Kjære gode himmelske far, vi takker deg for din nåde mot oss, mot menneskeheten. Og jeg ber om at vi må bli fullt av takknemlighet for de løftene, og vi måtte være med og forsyne de løftene til andre. Takker deg for din godhet igjen, og takker deg for din åpenbaring som har sagt så mye til oss fra ditt ord. Jeg ber om at du velsigner bønnestunden for oss, sier du. Jesu navn. Amen.